Arī Valmieras drāmas teātrī tam gaidāmi pārbūves darbi. Lai uzzinātu, ko vairāk par šīm gaidāmajām pārmaiņām, esam sazinājušies ar teātra direktori Evitu Ašerādenu. Labrīt!
Labrīt!
Tās pārmaiņas jau laikam, kā noprotu, nav tik drīz gaidāmas. Kāds citas procesus pārbūvi?
Nu, pats pirmais bija jāatgūt nauda no Eiropas, lai varētu to energoefektivitātes pasākumu ietvaros to izdarīt. Un mēs kopā ar nekustamiem īpašumiem kultūras ministriju tas izdevās, un tas pasākums jau kopā ilgst vairāk kā gadu, un tagad ir noslēgts līgums par būvprojektu izstrādi. Nu, tas nozīmē, ka gadu notiks būvprojektu izstrādi, un pēc tam sāksies reālai darbi, bet tas, protams, tiks plānots, lai teātris neapstātos savā darbībā, lai izrādes notiktu. Mēs droši vien tad domāsim, kā to darīt, bet līdz tam vēl ilgs process.
Ko vēlēties vēl piebilst?
Šī projekta ietvaros, protams, tas, kas galvenais, kas attiecās skatītājiem, kas mums paši ļoti iepriecē, ir Valmieras teātrim ir trīs zāles, un viena no tām ir LMT mansards, kas ir līdz kurai jākāp diezgan tālu, un viena strepas gan skatītājiem, gan aktieriem. Un šī projekta ietvaros, es ceru, ka Valmieras teātra skatītāji varēs uz LMT mansardu zālu braukt ar liftu, un kā pārējām trepēm, un tas ir pirmais iegums. Otrais iegums, kas jau ir noticis šī projekta ietvaros, un par ko paldies nekustamajiem īpašumiem, mēs esam lielajā zālē dabūjuši 38 prožektors, kas ietaupa enerģiju un dod vairāk gaismas un gaismas iespējas. Un tas arī viens no tādiem lieliem iegūmiem šī projekta ietvaros.
Īsumā, cik būtiskas tās tie pārbūves darbi sanāks kopumā?
Kopumā viņi būs ļoti būtiski, tāpēc, ka Valmieras teātris, kurš ir būvēts, pabeigts un nodots eksploatācija visam nesen, nav pat 20 gadi, ir patiesībā jau plaisā, un ir vietas, kur tiešām, ja šis projekts nenotiktu un netiktu stiprināt pamat, būtu jāslēdz kaut kādas vietas, arī apaļā zāle, kas ir uzbūvēts uz būvgružiem, ir tādā stāvoklī, kur jāveic stiprināšanas darbi, lai tā zāle varētu un pilnvērtīgi funkcionēt. Un, protams, siltināšana 7000 kvadrātmetru šajā ēkai, lieli enerģijas zudumi, un tas pirmkārt, ka viņai patiesībā iespējams arī mainīsies vizuālais tēls, bet tas, protams, notiks saskaņā ar pilsētu, ar arhitektu domām un ar to, kā tas iekļausies pilsētas vidē. Bet skatītājiem iespējams mainīsies ieejas mezglas, un tas viss atkarīgs no tā, kā varēs sadalīt naudu, jo līdz ko sāk kaut ko taisīt vaļā, tur kan pārveidot ventilācijas sistēmas, siltināšanas sistēmas, atklājas kaut kas, kur vēl ir vajadzīga nauda, lai kaut ko nostiprinātu. Līdz ar to skatīsimies, kā būs ar tām finanšu iespējām. Un pavisam veiksmīgā gadījumā mēs esam cerējuši dabūt naudu vēl, atrast naudu un uzbūvēt teātra piebūvi, kur nodrošināt tehniskās puses tapšanu, gan galvniecību, gan metinātāju, lai attieklot loģistiku un cilvēku darbu.
Jā, šie darbi tad sāksies aptuveni vairāk nekā pēc gada, un šo darbu laikā tad kas notiks ar izrādēm, tas kur notiks?
Protams, ka mēs ceram, ka liela daļa izdosies saplānot tā, ka kaut ko izdarīs vasarā. Tās lietas, kas skar skatītājus, iespējams, mēs ātrāk veiksim sezonu, spēlēsim mazajās zālēs, jo mums ir trīs zāles labums. Vai arī tad vienkārši brauksim izbraukumās.
Jā, viesizrādēs. Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Valmieras teātra direktoru Evitu Ašerādenu un runājam par pārmaiņām, kas gaidāmas teātrī 7:59.